Já jsem si připravila slovo dneska, nelekejte se, nejsou to bouře, pro nás se boží hněv. Není to tak hrozivě, ale nakonec zjistíme, že to všechno dobře dopadne. Mě totiž k tomu kázání inspirovalo, já jsem si poslouchala, dívala jsem se na kázání Paula Washera, nevím, jestli znáte na YouTube, a on měl vánoční kázání na Vánoce, a mluvil k dětem, co jsem pochopila, a on jim vlastně kázal o božím hněvu na Vánoce. A použil si právě příběh Jonáše, ty bouře na moři. Ale on se jim totiž snažil vysvětlit jednu strašně důležitou věc. Že aby pochopili, že je tady boží hněv. Že Bůh prostě nenávidí hřích, on se zlobí prostě na to, že člověk zhřešil a že ten hřích, který přišel do života člověka, ničí člověka, ničí celý boží stvoření. On, tak jak o tom mluvil už Martin, Bůh nenávidí hřích, protože miluje člověka, protože ví, co to způsobuje a že ten boží hněv tady je a je strašný. A díky Pánu Ježíši, který v podstatě za nás ten boží hněv skytal. A tohle to bylo to poselství, který vlastně ten Paul Washer chtěl předat těm dětem a moc pěkně jim to vysvětlil. Ale když začal kázat to vánoční kázání, tak jsem si říkala, ty jo, to je nějaký zvláštní téma na Vánoce. Ale v podstatě ono to k tomu patří. Pán Ježíš kvůli tomu přišel, aby právě ten boží hněv vzal na sebe a aby nám mohlo být odpuštěno a mohli jsme přijmout prostě to požehnání a začít znovu žít tak, jak Bůh to zamýšlel. Takže pojďme se podívat na to, co se píše o bouřce, o souvislosti s božím hněvem v Biblii. Ve zjevení Janově ve 4. kapitole, verši 1 až 5 se píše. Potom jsem uviděl, hle, otevřené dveře v nebi. A ten první hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice, mluvící se mnou, říkal. Vystup sem a ukážu ti, co se má stát potom. I hned jsem se ocitl v duchu. A hle, kde by stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. A ten, kdo na něm seděl, byl na pohled jako kámen, jaspis a karmelou. A kolem trůnu duha na pohled jako smarak. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů. A na těch trůnech sedělo 24 starších, oblečených do bílých šatů, a na hlavách zlaté věnce. Z trůnu vycházely blesky, hlasy a hromy. Před trůnem hořelo 7 ohnivých pochodní, to je 7 duchů božích. Takže tady vidíme Jana, který měl možnost nahlédnout do nebe. To nebi je trůn, na tom trůnu sedí Bůh. A od toho trůnu se nerozplývala nějaký zvláštní teplo, který by zahrnovalo láskou všechny bytosti na celém světě. Tam šlehaly blesky a hromy. Právě ten boží hněv vůči tomu, co se stalo, vůči tomu, jak přišel hřích, přišlo prostě to na svět. Takže vidíme tady, že bouře tady v tom zjevení signalizovala vlastně boží hněv. Od božího trůnu šlehají blesky. Boží hněv je napsáno v listu Římanům 1.18, to určitě znáte všichni, že boží hněv se zjevuje z nebe kvůli každé nepravosti. Je to kvůli hříchu prostě. Před božím trůnem Jan viděl beránka. Když byste si četli dál, co tam Jan viděl, tak je napsáno, že před božím trůnem je beránek, ten zabitý. To je vlastně Pán Ježíš. A Pán Ježíš za nás chytal blesky božího hněvu. On vychází z toho trůnu a on prostě se rozhodl, že se postaví do cesty těm bleskům a že je vezme na sebe. Že ten trest, který jsme měli my vytrpět, tak prostě vezme na sebe. Je to o tom, že vlastně Bůh on nenávidí hřích, on prostě ví, že pokud člověk žije v hříchu, žije si podle sebe, tak zaměřuje se sám na sebe, na svoje potřeby, na svoje touhy, tak je v podstatě v jeho slově řečeno, že je v nepřátelství vůči Bohu. To znamená, dostává se na stranu ďábla. A pro ďábla je nachystaný ohnivý jezero, že jo? A Bůh nechce, aby tam člověk skončil. Takže Bůh sám připravil ten plán záchrany. Prostě narodil se Pán Ježíš, aby v těle člověka, který na sebe dobrovolně vzal, vytrpěl ten trest, vytrpěl prostě, snesl ten Boží hněv kvůli všem hříchům všech lidí na téhle zemi. Tady jsem si našla v Jobovi, 37. kapitole, verši 1 až 14, je tu řeč Elihua, to je myslím, že ta nejmladší z těch přátel Jobových. A i když ani jeden z těch čtyř přátel Joba nedokázali nebo tu jeho situaci správně zhodnotit a nezachovali se k němu tak, jak by měli, tak přesto z těch jejich průpovědí vyplývá něco takový, snaží se prostě určitou moudrost ze života jako by tomu Jobovi předat. A tady je vidět, jak Elihu vlastně vidí Boha. Jo? A věřím, že to takhle vnímala spousta lidí a vnímá i teď jako Boha, tak jako vnímali ti přátelé. A Elihu tam říká, ano, mé srdce se kvůli tomu otřese, že až ze svého místa vyskočí. Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu hromu, jež vychází z jeho úst. Pod celými nebesy ho posílá, k okrajům země své světlo. Za ním zařve hlas, jeho vznešenost hlasitě zahří. Blesky nezadrží, až bude jeho hlas slyšet. Bůh obdivuhodně zahří svým hlasem, činí velké věci, které nepochopíme. Neboť zavolá na sníh, padej na zem, též i na průtrž deště, a ve své síle padá průtrž dešťů. Na roku každého člověka umístí pečeť, aby všichni lidé poznali jeho dílo. Zvěř zalézá do houští a přebývá ve svých doupatech. Vichřice se přižene ze své kopky, chlap od severního větru. Božím dechem vzniká led, vodní plocha se ocitá v sevření. I mračno obtěžká vláhou, jeho světlo rozpílí oblak. Ty se pak podle jeho úmyslu valí v kruzích, aby na povrchu celé země vykonali všechno, co jim přikáže. Užije toho, ať už jako trestající hole, ať už ku prospěchu své země, ať už na důkaz milosrdenství. Naslouchej tomu, Jobe, zastav se a zvažuj obdivuhodné Boží skutky. Mně se líbilo, jak ten Elihu vlastně tady zhodnotil, že je tady mocný Bůh, který ovládá zemi. On ji stvořil, že jo, všechny ty živly. A on si je používá tak, jak sám uzná za vhodné. Jo, tady píše, ať už jako trestající hole, ať už ku prospěchu své země, ať už na důkaz milosrdenství. To mě zaujalo prostě, jak to tady ten Elihu říká, že v tom může být i důkaz milosrdenství Božího. Tím, že dopustí bouři na zemi a určitý prostě ty živly se, nebo ta příroda, ta síla přírody se projevuje a budí to bázeň. Člověk má bázeň před tím. A Jobem se nebudeme dál zabývat. Jo, to určitě tohle taky tak jako vnímal a znal, ale to je jenom část poznání Boha. Je potřeba Boha poznat i jeho lásku a i prostě jeho srdce. A sám Job potom řekl, znal jsem tě jenom z doslechu, ale nyní jsem tě poznal, jaký jsi, až k němu Bůh promluvil, až prostě pochopil, když se ho Bůh dotknul, jaký Bůh ve skutečnosti je. Může být bouře důkaz Božího milosrdenství? Víme, že Bůh nenávidí hřích. Hřích odděluje člověka od Boha. To je přesně to, co Bůh nechce. Bůh chce, aby člověk byl s ním, aby měli spolu vztah. Díky hříchu přichází trest a většinou zatracení. Bouře jako viditelná demonstrace Božího hněvu může člověku pomoct v tom, aby přemýšlel o Bohu, aby ho začal hledat. Takže já v tom vidím, že i to je prostě důkaz Božího milosrdenství, že se dějou určitý jakoby přírodní katastrofy, určitý věci prostě nepěkný se dějou, protože aby se lidé uvědomili, že nedokážou poručit větru a dešti, že oni to nemají ve své moci, že je tady Bůh nad tím vším, že potřebují se před ním sklonit a potřebují ho hledat. Tak já věřím, že i v tom, jako ten Elihu to tam řekl, tak nemůže být. Nebo určitě to tak je, prostě proč Bůh by se mohl stáhnout někam daleko, nevšímat si člověka a nechat nás, ať se tady prostě zničíme svou planetu a pozabíjíme se navzájem, ale je tady Bůh, který pořád varuje, pořád volá k pokání. Říká, ještě máte možnost se obrátit, dokud prostě žijete tenhle život, každý člověk má možnost se obrátit, přijít k Bohu v pokání a být zachráněn. Tak, tady jsem si našla něco z fyziky o bouřce, vy to určitě znáte, trocha teorie. Protože z fyziky už dávno víme, že se protiklady přitahují, jistě stačí jen podotknout, že Země je nabitá kladně a hned si dobře představíte ten souboj, když se záporný náboj u základny mraku a kladný náboj Země přitahují. Atmosféra po určitou dobu působí jako účinný izolátor. Když však napětí do určité míry vzroste, dojde k elektrickému výboji, který rozdíly vyrovná. Takže je tady Země, která je nabitá kladně, a je tady Bůh, který je nabitý záporně, ale sice záporně k hříchu. Pokud chci být ušetřen blesku Božího hněvu, musím mít stejně jako on záporný vztah k hříchu. My víme, že svět má velice kladný vztah k hříchu a k různým prostě nepravostem. A tak prostě zákonitě někdy dojde k tomu výboji a Bůh se tady demonstruje, dá se poznat, že on tady skutečně je. A díky Bohu za to, že člověka nenechá, že dává ty příležitosti, dává ty různý prostě tě s člověkem zatřese, aby si uvědomil, že skutečně Boha potřebuje. Co to je vlastně kladný záporný vztah k hříchu? My si někdy představujeme, že hřích, že to je, když někdo něco ukradne, když někdo pomlouvá, když někdo, že jo, o vraždě ani nebudeme mluvit, to je jasná věc, prostě to je hnůza. Ale vztah k hříchu prostě je to o tom, že to, co už ten viditelný skutek, to už je vlastně dokonaná ta žádost. O tom vztahu k hříchu vypovídá stav našeho srdce, to, nad čím přemýšlíme, co je pro nás důležitý, čím žijeme, pro co žijeme. A já věřím, že tohle je to, co je důležité, aby člověk měl ve svým srdci nastavený tak, jak to Bůh chce mít. A totiž nežít si pro sebe, nežít si podle sebe, podle svých nějakých představ, ale žít podle toho, podle Božích měřítek, podle toho, jak Bůh to chce, jak to vidí, jak nás chce vést, protože on jediný ví, co je správný, on jediný ví, co do budoucna nás potká, on jediný ví, co prožívají lidé okolo nás, co se děje okolo nás i v duchovním světě. Proto potřebujeme mít správně naladěný nitro na něj, aby on mohl si nás použít, aby on mohl v nás vlastně jakoby to myšlení nastavit tak, aby jsme chtěli žít podle něj. Když si vezmete třeba sportování, běhání, jakýkoliv sport, je to špatný? Je to hřích? Není to hřích. Ale pokud vím, že když bych zrovna se chystám na nějaký trénink, nebo prostě mám v plánu nějaký rozpis nějakých tréninků, zrovna se na někam chystám, ale vím, že Bůh by chtěl, abych místo toho dělal něco jiného a já jdu přesto běhat, tak je to hřích? Už to je hřích. Jo? I když samotný běhání hřích není. Stejně tak vaření. Jako jo? Je hřích uvařit několika chudový oběd, výborný prostě jídlo, aby se všichni pochutnal. Není. Není, je to dobrý. Ale pokud vím, že je zrovna potřeba, vím, že prostě bych prospěla Božímu tílu tím, že bych třeba ten čas věnovala někomu, nějaký návštěvě nebo prostě něco, co by bylo užitečnější a ten oběd bych udělala nějaký jednodušší, nebo prostě by se to nějak odbylo jeden den, jo? A já přesto si z toho nechci slevit, z těch svých představ, že musí to být takhle a prostě jakoby to v sobě potlačím, tu touhu, kterou do mě vložil Bůh a jedu si podle svého plánu a udělám tady ten několika chodový oběd, abych oslnila, já nevím. Je to hřích. Jo? To je o tom vztahu k hříchu. To není o tom, že dělám zlý věci jenom. Ale je to o tom, co mám v srdci. Jestli chci poslechnout Boha, udělat to, co je správný, anebo se chci jet podle toho, co mám naplánovaný a co chci pro to, abych já sama byla spokojená. Tak věřím, že tohle je prostě ta podstata. Tohle je to, co Boha tolik jako mrzí a zlobí, když my se necháme ovládat tímhle vztahem k hříchu, prostě k tomu naším požitkům, k tomu, aby jsme sami sobě udělali dobře, místo toho, aby jsme mohli se podílet na ty úžasné Boží vůli, na těch úžasných věcech, které On chystá, do kterých s náma chce vstoupit a kde se chce oslavit, kde chce nám dát prostě svou moc, aby se projevily jeho dary, aby on byl oslaven, aby lidé byli zasaženi. Pokud se promrhávají tyhle úžasné prostě příležitosti, tak věřím, že to Boha strašně jakoby zlobí. Jo? Když si to chceme držet sami a myslíme si, jak děláme dobře. Tak, tady se dostáváme k Jonášovi. Znáte všichni určitě ten příběh, že jo? V první kapitole, verše 1 až 7, se píše. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amitaju. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. Jonáš vstal, aby utekl pryč od Hospodina do Taršíše. Přišel do Jafy a našel loď plující do Taršíše. Zaplatil jízdné a nastoupil na ní, aby se s ním plavil do Taršíše pryč od Hospodina. Hospodin však seslal na moře velký vítr. Na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí. Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře, aby ji odlehčili. Jonáš mezi tím sestoupil do zadní části lodi, lehl si a tvrdě spal. Přistoupil k němu velitel posádky a řekl mu, co je s tebou, ospalče? Vstaň, volej ke svému bohu, snad si na nás tvůj Bůh vzpomene a nezahyneme. Na to řekli jeden druhému, pojďte, necháme padnout losy, abychom poznali, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Nechali padnout losy a los padl na Jonáše. Takže všichni to známe, ten příběh. A je zajímavý, že teda Jonáš klidně spal. Dobře věděl to, protože on pak i námořníkům říkal, no je to kvůli mě, jako jo, já to dobře, nevali. Já to vím, jako jo. Bůh se zlobí kvůli mě, poslal tu bouři, protože já jsem ho neposlechl. A on jsem teda spal, možná si říkal, tak se potopím a bude klid, jako jo, bo nevím, jako co si myslel. Ale každopádně jim řekl, když mě hodíte do moře, tak bouřka přestane. Oni to teda udělali a skutečně bouřka přestala. A tady je jasně řečeno, že tu bouři seslal Bůh. To byl Boží hněv, on se zlobil na Jonáše, že? Dával mu ještě možnost. Říkal, Jonáši, když se teď budeš modlit, budeš prosit za odpuštění, jo, řekneš námořníkům, aby se vrátili zpátky, tak nic se nestane.
A Jonáš ne.
Ale Jonáš klidně spal.
A ještě to byl připraven.
Tak musela přijít velryba, že? Ale je úžasný, že jaký je Bůh, že on šetřil ty námořníky a je tam dokonce napsáno, že oni, když tohle zjistili, že to moře se uklidnilo, tak se zavázali sliby Hospodinu a vlastně poznali, kdo je pravý Bůh. Takže Bohu prostě záleží na člověku a snaží se ho zachránit. Bůh měl připravenou velkou bouři, velkou přírodní katastrofu pro Ninive, že on chtěl to město zničit kvůli hříchu. Ale přesto jim dal šanci. Poslal tam Jonáše a když oni ho poslechli, činili pokání, tak on prostě tomu městu odpustil a ošetřili. Takový je Bůh. On sice prostě ukazuje svou sílu, ale ukazuje proto, aby ukázal, já jsem tady. Když se ke mně obrátíš, tak já ti prostě smiluju se nad tebou. Vyslyším tě, to stejný říkal i David ve svých žalmech prostě, jo, že volal k Bohu. Jeho duše byla strápená tím, co udělal tím hrozným hříchem, ale když přišel k Bohu, prožil odpuštění, prožil obnovení a zažil prostě Boží moc. Bůh je takovej. Pak je tady známý příběh bouře na moři, Pán Ježíš utišil bouři. Matoušově evangeliu v 8. kapitole, verše 23-27. Pak vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali. A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď. On však spal.
Jako ten Jonáše.
I přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli, Pane, zachraň nás, hyneme. Řekl jim, proč jste ustrašení, vy malověrní? Pak stál, pohrozil větru i moři a nastal úplný klid. Lidé úžasli a říkali, kdo to asi je, že ho i větry a moře poslouchají.
Je zajímavý, že i Pán Ježíš si použil ten příběh Jonáše, že když potom říkal, že tak jako Jonáš byl 3 dny v tom břiše ty velryby, tak i on bude jakoby 3 dny v srdci země, nebo jak to tam je napsané, a pak vstane. Takže nějaký paralely mezi těma příběhama, jako my tady vidíme, že?
Potom, že lidé se obrátil k Jonášově kázání, ale oni ne. Přitom je zde více než Jonáš.
Přesně tak. Takže Pán Ježíš tady klidně spal, ale on z jiného důvodu, jak Jonáš. On věděl, že vlastně ho ta bouře nemůže ohrozit, že má nějaký poslání od Boha, který naplní. A navíc on sám, že jo, Bůh byl vládcem těch přírodních živlů, takže on z nich nemusel mít strach. On uměl kráčet po vodě, takže když na to přijde, kdyby se loď potopila, tak on mohl odejít, že jo, po svých. Chvíle, kdy schytal blesky božího hněvu, přišla později. Pohrozil bouři, protože měl soucit s učedníky. On je chtěl zachránit a nechtěl, aby se utopili. On je Bůh, stvořil přírodní živly, ovládá je. Jak se máme zachovat, když se nacházíme v bouři? Ať už bouři míněno třeba nějakýma těžkýma životníma okolnostma, anebo skutečně nějaký bouři, hurikánu. Volat k tomu, který ovládá přírodní živly, to je nejlepší, co můžeme udělat. A máme i svědectví. Třeba víme, že ten tým Reinharda Bonkeho, když se modlili za evangelizace, měli přijít nějaký, já nevím, ty prudký liáky s nějakýma těma hurikánama, nevím, co v té Africe přesně, jak se to nazývá, tady ty přírodní jevy, tak hrozilo, že jim to zničí ty jejich stany a vlastně ohrozí to celou tu evangelizaci. Tak se modlili a jsou svědectví, že prostě třeba to pršelo kousek vedle a k ním se to vůbec nedostalo, jo, takže Bůh může zasáhnout, může prostě tu bouři úplně odklonit. Vím, že jsme měli kdysi víkendovku u nás, spali děti doma ve stanech na zahradě a měli jsme připravenou nějakou večerní akci, večerní hru při svíčkách a zrovna hlásili předpovědi počasí, že mají právě přijít nějaký hrozný bouřky k nám, tak jsme se modlili, s dětmi jsme se modlili, aby nám Bůh dal počasí a zachránil nás a pak jsme se koukali, jak vlastně druhý den byly ty předpovědi, vlastně ukazovaly tu historii toho vývoje počasí, jak bylo den předtím. A viděli jsme, že ty bouřky byly takhle jakoby nad náma a úplně nás obešly. Jo, že vlastně Bůh způsobil, že jsme si mohli užít tu víkendovku s dětma. Oni sami to viděli, že to skutečně jako tak bylo, bylo to pro ně svědectví. Takže může být. Každopádně víme, že když byl apoštol Pavel na moři, tak i když on měl velkou víru v Boha, tak stejně ta loď nakonec troskotala, že? Takže, když si přečteme ve Skutcích apoštolů 27. kapitole, verše 9 až 15, cesta do Říma, tak tam je napsáno. Protože uplynulo mnoho času a plavba již byla nebezpečná, neboť již minul i půst, Pavel jim domlouval. Muži, vidím, že plavba bude jistě spojena s nebezpečím a s velkou ztrátou nejen pro náklad a pro loď, ale i pro naše životy. Setník však důvěřoval více kormidelníkovi a majiteli lodí než tomu, co říkal Pavel. A protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla odtamtud odplout a zkusit, zdali by se jim nepodařilo dorazit do Fojniku a tam přezimovat. Je to krécký přístav, otevřený k jihozápadu a severozápadu. A když začal vát jižní vítr, mysleli si, že provedou svůj úmysl. zvedli kotvy a pluli co nejblíže podél Kréty. Ale zanedlouho se od ní přihnal prudký vítr, který se nazývá Euraklykion. Loď jim byla stržena a nemohla mu čelit, proto jsme vzdali jakýkoliv odpor a nechali jsme se jim unášet. Takže tady vidíme, že skutečně to byla velká bouře, že se nedokázali prostě s tou lodí nic dělat, mohli jenom čekat, nechat se unášet. Ale Pavel to věděl, Bůh mu to dal dopředu vědět, že to takhle bude. A snažil se varovat teda ty, ale to nevadí. Bůh si použil Pavla, aby mohli ti lidé na té lodi se setkat s Boží mocí. Takže tady to pokračuje, to 27. kapitola, verši 20 až 26. Po mnoho dní se neobjevovalo ani slunce, ani hvězdy a dorážela na nás nemalá bouře. Nakonec se již ztrácela veškerá naděje, že se zachráníme. Když už dlouho nic nejedli, postavil se Pavel uprostřed nich a řekl: Muži, měli jste mě poslechnout a nevyplout z Kréty a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a ztrátu. Ale nyní vás vyzývám, abyste byli dobré mysli, neboť nikdo z vás nebude ztracen, nýbrž jen loď. Tuto noc přišel ke mně anděl toho Boha, jemuž patřím a kterému sloužím, a řekl: Neboj se, Pavle, ty se musíš postavit před císaře. A hle, Bůh ti daroval všechny ty, kteří se plaví s tebou. Proto, muži, buďte dobré mysli. Věřím totiž Bohu, že to bude tak, jak mi bylo oznámeno. Musíme však narazit na nějaký ostrov. Takže na začátku, když Pavel se je snažil varovat, tak říkal, že bude to spojený s velkou ztrátou, nejen pro náklad, ale i pro naše životy. A věřím, že mu těch lidí bylo líto, proto se za ně modlil. Modlil se za ně a nakonec k ním přišel anděl a řekl: Bůh vyslyšel tvoje modlitby. Ti lidé budou zachováni. Jo? Bůh ti daroval. Takže oni nakonec, víme, jak to dopadlo. Dostali se na těch troskách, kdo neuměli plavat. Kdo uměli plavat, doplavali k tomu ostrovu. Kdo neuměli plavat, na těch troskách se tam vlastně dostali. A potom vlastně Pavel, že jo, se tam modlil za nemocný. Byli svědky toho, jak kousla ta zmije, nic se mu nestalo. Prostě setkali se s Boží vírou živého Boha v praxi. Viděli, že funguje, že skutečně Bůh je živý a ti lidé prostě byli zachráněni. Tohle to věřím, že chce Bůh, aby se dělo v těch bouřích, které budou přicházet do našeho života, který občas dopustí, aby právě lidé poznali Boží moc a viděli v tom, jak my stojíme. Máme se modlit a pokud jsme v Kristu a přijde nějaká bouře, tak proto, abychom v ní oslavili Boha a zažili Boží jednání. Takže nenechme se odradit nějakou bouřkou, prostě vyvést konceptu, vzpomeňme si na Pavla. Tak, dostáváme se na závěr. Ještě se podíváme do zjevení Janova, do 40. kapitoly, verši 6 až 10. A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál berán jako zabitý. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích, vyslaných do celé země. I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. A když ho vzal, 4 živé bytosti i 24 starších padlo před beránkem. Každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. A zpívají novou píseň: Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu a učinil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. Takže tady vidíme, že skutečně Pán Ježíš skrytá ty blesky Božího hněvu za nás. On přijal svitek vlastně od Boha, přijal pověření, přijal ten úkol, postavil se na to místo, kde Bůh Otec si ho přál mít a on tam stojí a my v něm, díky němu, jsme zachráněni. Každý, kdo k němu přijde a jsme králi a kněžími. Jsme těmi, kteří prostě jsou jakoby, jak to říct, úplně obnovení z té hrůzy, ve které jsme byli, tak jsme noví bytosti, jsme sourozenci krále králu, Pán Ježíš je náš bratr a A to je přesně to, co ten Paul Washer chtěl těm dětem vysvětlit. Co Pán Ježíš udělal, jako úžasnou věc pro ně udělal. A jak by ho za to měli mít rádi, jak by měli být věční, jak by se s toho měli radovat, protože to je úžasná věc. Proto Bůh chce, aby jsme s toho měli radost, aby jsme nežili tady utrápený život na téhle zemi, že občas přijde nějaká bouřka, přijde prostě. Pavel taky zažil bouři, že a nejednu. Ale oslavil Boha, viděl, že se lidé obracejí, viděl, že Bůh s ním je, že prostě si ho používá. A to přesně můžeme zažívat my. Boží hněv se zjevuje z nebe proti nepravosti. To tak je. O tom se nedá pochybovat. A Pán Ježíš se rozhodl vzít naše nepravosti na sebe. Boží hněv dopadl na něj. A kdo je v Kristu, tak Boží hněv se ho netýká. Jsme noví stvoření. Už nežijeme pod mocí hříchu, žijeme pod mocí Ducha Svatého. Pod jeho požehnání. Díky Pánu Ježíši.